ครับท่านผู้ฟังและนักศึกษาครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในรายการเพลงพาเที่ยวนะครับวันนี้อากาศก็ค่อนข้างจะอบอุ่นขึ้นนะครับมีการทำนายทายทักว่าจะมีอากาศหนาวเย็นขึ้นแล้วก็ระยะเวลาก็จะนานขึ้นก็ลองดูนะครับว่าจะเป็นไปตามที่เขาทำนายหรือเปล่านะครับสำหรับเพลงพาเที่ยววันนี้นะครับก่อนที่จะถึงช่วงนั้นผมก็มีสาระน่ารู้นะครับจะมาอธิบายแล้วก็มาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับนั่นก็คืออยากจะแนะนำให้ท่านผู้ฟังได้รับชมรายการโทรทัศน์ประกอบชุดวิชานะครับอันนี้ก็เพื่อเป็นการให้ความรู้นะครับนั่นก็คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในรายการบริการสังคมของทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับที่ได้แนะนำรายการเกี่ยวกับด้านกฎหมายนะครับเป็นการผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับหลายเรื่องก็เป็นเรื่องใกล้ตัวที่จะนำมาเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังรับรู้กันเป็นการเพิ่มเติมความรู้วันละนิดวันละหน่อยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าสนใจติดตามรับชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับสามารถรับชมได้นะครับทางสถานีวิทยุช่อง11นะครับโทรทัศน์ช่อง11 NBT นะครับวันเสาร์เวลา5:00 ถึง5:20 นะครับเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยด้านกฎหมายเราก็จะได้รับทราบกันนะครับอย่างตัวอย่างเช่นเรื่องการเช่าบ้านนะครับถ้าตกลงเช่าบ้านกันด้วยวาจาโดยไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือเนี่ยมันก็จะฟ้องร้องบังคับไม่ได้นะครับกรณีเราเช่าบ้านเนี่ยบ้านเป็นอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายก็จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือนะครับลงลายมือชื่อของฝ่ายเจ้าของบ้านหรือผู้ให้เช่านะครับแล้วก็หลักฐานอื่นก็อย่างเช่นอาจจะเป็นใบเสร็จรับเงินหรือจดหมายโต้ตอบกันที่เป็นรายมือชื่อของผู้ให้เช่านะครับจึงจะเอามาเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องกันได้นะครับนั่นก็เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยทางด้านกฎหมายนะครับอย่าลืมนะครับถ้าอยากจะรับชมนะครับเพิ่มเติมความรู้ทางด้านกฎหมายอย่าลืมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับรับชมได้ทางวันเสาร์เวลา5:00 ถึง5:20ช่อง11 NBT นะครับเอาละครับช่วงแรกสำหรับเพลงพาเที่ยววันนี้นะครับก็จะพาท่านผู้ฟังไปกับเสียงร้องของคุณสุรพลสมบัติเจริญนะครับในชื่อเพลงว่าสาวสวนแตงครับ
สาวสวนแตงแห่งเมืองสุพรรณชื่อเสียงน้องมาลือลั่นดังโจทยันกันทั้งเข้าประกวดเทพีสวนแตงดาวรุ่งภาพเจ้ามาถึงกรุงเจ้าจึงพุ่งสู่ความสนใจสาวสวนแตงเปลี่ยนแปลงศักดิ์ศรีข่าวภาพน้องเป็นเทพีทำให้มีชื่อเสียงเกลือกลายเสียงหนังเสือยิ้มแมวมองหมายมองเจ้าไปดารายิ่งใหญ่สู่กลิ่นไอของควันลาวานข่าวสังคมเขาชมไม่ต่างวิทยุต่างๆมีคนขอเพลงให้ฟังทั้งวันกลัวเจ้าเพลินจนลืมสุพรรณสวนแตงแหล่งเรารักมันเฝ้าคอยวานให้เจ้ากลับมาสาวสวนแตงแห่งเมืองสุพรรณที่คิดถึงเจ้าทุกวันคอยแจ่มจันทร์แม้แตงร่มใบพื้นดินแหลงแห้งไรแตงเหมือนคนมองไม่โปรดไปเป็นขวัญใจกลับสู่ไร่นะสาวสวนแตงสวนแต
แต่งแหล่งเรารักมันเฝ้าคอยวันนี้เจ้ากลับไปสาวสวนแต่งแห่งเมืองสุพรรณพี่คิดถึงเจ้าทุกวันคอยแจ่มจันทร์แม้แต่งร่มใบพื้นดินแหลงไรแต่งเหมือนคนมองไม่โกรธไปเป็นควันใหญ่กลับดูไรนะสาว
สาวสวนแตงครับแห่งเมืองสุพรรณเสียงร้องของคุณสุรพลสมบัติเจริญนะครับนั่นก็แสดงให้เห็นว่าจากบทเพลงเนี่ยสุพรรณบุรีนี่เมื่อก่อนน่าจะปลูกแตงโมไว้มากทีเดียวนะครับสมัยผมเด็กๆนะครับท่านผู้ฟังครับแตงโมสมัยก่อนนี่ลูกกิ๊บเขียวเนี่ยลูกเท่าลูกบาสนะครับไม่ใช่ลูกเล็กๆเลยปัจจุบันนี้ก็เป็นพันธุ์อื่นไปซะแล้วลูกลิลี่บ้างลูกกลมเล็กๆบ้างนะครับสุพรรณบุรีนี่มีคำขวัญประจำจังหวัดอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังสุพรรณบุรีเมืองยุทธหัตถีวรรณคดีขึ้นชื่อเรื่องลือพระเครื่องรุ่งเรืองเกษตรกรรมสูงล้ำประวัติศาสตร์แรงปราดศิลปินภาษาถิ่นชวนฟังนะครับจังหวัดที่ใกล้น่าจะพาลูกหลานไปเที่ยวก็คือจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ100กิโลเมตรนะครับเป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมายนะครับทั้งทางประวัติศาสตร์แล้วก็ทางธรรมชาตินะครับส่วนสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากจะแนะนำให้ไปเที่ยวกันวันนี้ก็มีอยู่3ที่ด้วยกันนะครับสำหรับสุพรรณบุรีนะครับสถานที่แรกก็เป็นบ้านควายนะครับก็เป็นสถานที่รวบรวมวิถีชีวิตแบบพื้นบ้านทางภาคกลางนะครับบ้านควายนี่มีเนื้อที่ประมาณ100กว่าไร่นะครับแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆนะครับอย่างเช่นหมู่บ้านชาวนาอันนี้ก็จะแสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายมีลานนวดข้าวคอกควายโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านเรือนไทยภาคกลางเรือนแต่ละหลังนี่มีกิจกรรมสำหรับผู้สนใจนะครับอย่างเช่นเรือนแพทย์แผนไทยการนวดแผนไทยและการใช้สมุนไพรเรือนโหราศาสตร์นะครับสำหรับบ้านควายนะครับถ้าเราไปเที่ยวก็ไม่ใช่มีให้ควายมีควายให้ดูอย่างเดียวนะครับที่นั่นก็ยังมีนกกระจอกเทศนะครับมีสวนนกนะครับมีรังนกมีพันนกต่างๆให้เราชมนะครับอีกสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งครับคือบึงฉวากนะครับบึงฉวากนี่เป็นแหล่งรวมพันธุ์ปลานานาพันธุ์นะครับของประเทศเราทีเดียวอย่างเช่นปลาช่อนปลาตะเพียนปลาสลิดนะครับปัจจุบันบึงฉวากนี่ได้รับการประกาศเป็นพื้นที่น้ำชุ่มน้ำนะครับตามสนธิสัญญาแรมซ่านะครับก็ที่นี่ก็จะมีการวิจัยที่เช่นสวนรวมพันไก่นะครับบ่อจระเข้น้ำจืดอุทยานผักพื้นบ้านแล้วก็สถานแสดงพันสัตว์น้ำต่างๆนะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นตู้ปลาขนาดใหญ่นะครับไปถึงก็จะได้ชมพันปลาต่างๆมากมายไม่ว่าตัวเล็กตัวใหญ่ตื่นตาทีเดียวนะครับอีกสถานที่ท่องเที่ยวนึงครับตลาดร้อยปีสามชุกนะครับด้วยความที่วิถีชีวิตและลักษณะทางกายภาพของชุมชนตลาดสามชุกนี่มีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากนะครับแม้ว่าจะผ่านการเวลาประมาณนับร้อยปีนะครับเหตุนี้ประชาคมชาวตลาดสามชุกจึงมีการปรับปรุงฟื้นฟูและร่วมอนุรักษ์นะครับสถาปัตยกรรมไม้ของตลาดสามชุกไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมนะครับรวมทั้งพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยนะครับและก็เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนเพื่อให้ตลาดสามชุกกลับมีวิถีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งนะครับก็ไปชมดูนะครับตลาดสามชุกมีสินค้าพื้นบ้านมากมายแล้วก็ไปชมวิถีชีวิตของคนสามชุกดั้งเดิมนะครับแต่นี้ก็กลับมาขอข่าวของทางมหาวิทยาลัยอีกสักเรื่องนึงครับเกี่ยวกับโครงการสัมฤทธิบัตรนะครับผู้ที่สนใจจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับช่วงนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่75นะครับโดยจะเปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอนนะครับใช้เวลาเรียน4เดือนสมัครทางไปรษณีย์ณที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศนะครับหรือสนใจสมัครได้ด้วยตนเองนะครับที่ทำการของมหาวิทยาลัยนะครับตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็ที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสท10จังหวัดดาวน์โหลดใบสมัครได้ฟรีนะครับที่ www.sgou.ac.th นะครับคลิกโครงการสัมฤทธิบัตรดูรายละเอียดที่นั่นหรือ จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับโทรศัพท์025047788ครับอันนี้ก็กลับมาเพลงพาเที่ยวอีกสักเพลงนะครับไปเที่ยวกับเสียงร้องของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ในชื่อเพลงว่าสาวร้อยเอ็ดครับจากเสียงร้องของคนพุ่มพวงดวงจันทร์เสียงขนาดนั้นก็ไม่ค่อยคุ้นหูนะครับคาดว่าน่าจะบันทึกเสียงในขณะที่คุณพุ่มพวงเข้ามาวงการใหม่ๆนะครับร้อยเอ็ดก็มีคำขวัญประจำจังหวัดดังนี้ครับท่านผู้ฟัง11ประตูเมืองงามเรืองนามพระสูงใหญ่ผ้าไหมสาเกตบุญพระเวทประเพณีมหาเจดีย์ชัยมงคลงามหน้ายนต์บึงพลานชัยเขตกว้างใหญ่ทุ่งกุลาโลกลือชาข้าวหอมมะลินะครับถ้าเราพูดถึงทุ่งกุลาสมัยก่อนนี่เราก็จะนึกถึงความแห้งแล้งนะครับแต่ปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงไปนะครับร้อยเอ็ดนี่เป็นจังหวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่กึ่งกลางของภาคอีสานครับอดีตเคยเป็นเมืองใหญ่ที่รุ่งเรืองมากนะครับปัจจุบันก็ได้มีการพัฒนาในด้านต่างๆมากมาย เมืองร้อยเอ็ดเป็นเมืองแห่งบึงพรานชัยครับและก็มีส่วนหนึ่งของทุ่งกุลาร้องไห้ที่มีชื่อเสียงซึ่งมีเนื้อที่กว้างใหญ่ถึง2ล้านไร่เศษทีเดียวขณะที่กำลังได้รับการพัฒนาเพื่อให้เป็นแผ่นดินแห่งความอุดมสมบูรณ์จนแทบจะหาร่องรอยแห่งอดีตไม่พบนะครับอดีตนั้นก็อย่างที่ได้พูดไปเกริ่นให้ฟังครับเมื่อก่อนแห้งแล้งมากนะครับทุ่งกุลาร้องไห้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็ยังพบหลักฐานโบราณคดีแสดงการอยู่อาศัยของคนมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับเช่นรวมกันเคยเป็นดินแดนที่อยู่ในเขตอิทธิพลของอาณาจักรขอมโบราณนะครับเพราะพบโบราณสถานแบบขอมหลายแห่งนะครับเช่นกู่พระโกนาอำเภอสุวรรณภูมิกู่กาสิงอำเภอเกษตรวิสัยปรางกู่อำเภอทวัตบุรีนะครับสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ดนี่ก็มีหลายที่ด้วยกันนะครับอย่างเช่นวนอุทยานผาน้ำย้อยพระมหาเจดีย์ชัยบาดาลสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีทุ่งกุลาร้องไห้สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ดบึงพรานชัยวัดกลางมิ่งขวัญวัดสะทองหรือวัดบึงพรานชัยนะครับวัดบูรพาพิรามปรางกู่หรือปราสาทหนองกู่บ้านหวายหลืมกู่กาสิงกู่พระโกนาบึงเกลือและแหลมพยองนะครับก็เป็นจังหวัดเล็กๆนะครับแต่ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายทีเดียวนะครับอีกเรื่องนึงครับเกี่ยวกับนักศึกษาโดยตรงนะครับเกี่ยวกับเรื่องทุนนะครับของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับโดยเดือนหน้านะครับก็จะมีการยื่นนะครับขอรับทุนโดยเป็นทุนการศึกษาของทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับเปิดให้ยื่นรับทุนปีละ1ครั้งระหว่างวันที่15กุมภาพันธ์ถึง15มิถุนายนนะครับก็ดูรายละเอียดนะครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์025047788ครับเพราะว่าผู้ที่ขอทุนนั้นจะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นนะครับคือต้องศึกษามาแล้ว1ภาคการศึกษานะครับก็อย่างน้อยๆคือต้องมาเป็นนักศึกษาของมสท.ก่อนที่จะมาขอทุนการศึกษาในภาคต่อไปครับสำหรับวันนี้รายการของเวลาของเราใกล้จะหมดแล้วครับก็ต้องขอลาผู้ฟังไปด้วยเพลงนี้แล้วกันนะครับจากเสียงร้องของคุณคำรณหว่างวังศรีในเพลงชื่อว่าณจะบอกให้นะครับสำหรับวันนี้ผมทัชชัยโคนาคและคุณเพทายสุคนธลังศรีขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ